Labdien, esiet sveicināti radījumā Brīvības bulvāra. Septembra sākumā iznāca filozofs un feminismu teoriju pētniece Janis Kukainis grāmata Viss ir reālā estētika, afekti un feministiskā māksla postsociālismā. Un tas bija pētījums feministiskajā estētikā. Grāmata tā kā atbildz jautājumu, kā domāt par feministisko mākslu postsociālismu laikmetā Latvijas kontekstā. Šoreiz tad arī mūsu studijā saruna ar Jānu Kukainu par to, kas tad ir tās 21. Gadsimta idejas un kā tās atkārtojas un vai sasaucās, kas tad ir tas konteksts. Grāmatas nosaukumā, labdien, ir likts tas nosaukums postsociālisms vai tas laikmets, kurā, nu, jūsuprāt, mēs dzīvojam, tas arī ir tas postsociālisms vai kā jūs redzat to kontekstu, kurā mēs varam pārbaudīt, kā strādā viena vai cita ideja, vai kā viņa izpaužās.
Sveiciens, jā, vispirms labdien visiem, un ķeroties pie patiesībā ļoti teoretiski noslogot jautājumu, ar ko tad mēs atklājam šo sarunu. Protams, pastāv dažādas versijas arī pētnieku vidū par to, ko mēs saprotam ar jēdzienu postsociālisms. Ir tādi, kas uzskata, ka šis vispār jēdziens nav derīgs, ja tas tā kā mākslīgi kaut kā norobežo vienu pasaules reģionu no citiem, un arī kaut kā varbūt tā temporalitāte nav gluži tā, kuru mēs gribētu uzsvērt šodien. Tad atkal ir citi, kas saka, nē, taisn otrādi, ka ar postsociālismu mums jāsaprot nevis tā kā noteikts tāds, tiksim, geogrāfisks reģions, šī laika tā kā dimensija raksturīga šim reģionam, bet drīzāk, ka tas ir tas pasaules stāvoklis, nu, pēc Padomju Savienības sabrukšanas un šīs jaunās attiecības, kas veidojušās pēc tam. Un šajā, protams, atkal interpretācijā tas ir ārkārtīgi plašs jēdziens. Un te, nu, teiksim, man bija arī tāda pieredze, ka, teiksim, rakstot par šo postsociālismu, un es tad, nu, saņēmu, teiksim, komentārus. Nu, labi, bet kāpēc es tad neaplūkoju, nu, kā šis postsociālisms atbalstos, teiksim, mūsdienu Francijas labējo un kreiso tur politiķu diskusijās. Un tad es arī saprotu, ka tas nav tas mērogs, kādā es gribētu uz šo postsociālismu skatīties, jo skairis, ka neviens no riskiem ir tas, ka Austruma Eiropa, lai cik mums ļoti negribētos varbūt sevi arī varbūt asociēt ar šo te apzīmējumu, jā, bet, teiksim, ja mēs tiešām to ņemam tikai kā tādu geogrāfisku lokāciju, nu, ka viņa mēdz pazust starptautiskajās debatēs, kur parasti dominē, nu, piemēram, šie ziemeļu dienvidu, šī dinamika, un skaidrs, ka Austruma Eiropa, nu, viņa nav ne ziemeļi, ne dienvidi. Ja mēs runājam par austrumiem rietumiem, viņi atkal arī tur viņi tā kā izšķīst, jā, šī specifika, un, nu, man arī liekas, nu, šajā grāmatā arī to esmu uzsvērusi, ka mums, nu, kaut kā jānotur tas fokus uz šo reģionu, un tas izaicinājums ir tā, tad nepadarīt šo reģionu tādu, tā kā, izolētu, un tomēr parādīt arī saiknes ar cita veida procesiem, norisēm pasaulē, bet reizē arī uzsvērt, ka tas nav tikai tā kā tāds pielikums tiem procesiem un norisēm, bet ka te ir, nu, tā kā būtībā apliecināt šo kaut kādu pašpietiekumu.
Jana Kukaina ir mākslas zinātņu doktora filozofe, mākslas kuratore un feminismu teoriju pētniece. Daudz zinātnes publikācija, ka arī grāmatas, daļās mātes, sievieti, ķermenis, subjektivitāte autori, studējusi filozofiju Latvijas universitātē, iegūsi maģistra grādu Maastrichtas universitātē, kā arī doktora grādu mākslas vēsturē un teorijā Latvijas mākslas akadēmijā.
Ko mums parāda šī Latvijas māksla? Tā mums parāda šo sabiedrībā tādu jaunu, iespējams jaunu, tā arī ir hipotēze, vienkārši trūkst pētījumu, lai varētu pateikt, cik tā lielā mērā ir pēctecībā balstīta. Tāda kustība, kas ir vērsta uz šo, nu, to varētu teikt, tādu feministisko jutīgumu kultivēšanu. Tā es to gribētu nosaukt. Proti, ja mēs gribētu runāt par to, kas vispār notiek šobrīd Latvijā, kur ir tā vieta, kurā mēs diskutējam, piemēram, par sieviešu tiesībām, kur ir tā vieta, kur mēs diskutējam par...
Saima.
Ok, labi, saima, lai notiek, pieņemsim. Bet tādā ne triviālā nozīmē diskutējumu. Atvainojiet, saimas debatētāji. kritika jūsu virzienā, protams. Kur ir tā vieta, kur mēs spriežam uzmanīgi un tomēr reizē nopietni par dzimtas lomām, par miedarbību, par to, kā dzimtas lomas kaut kādi standārti, gaidas, scenāriji, kā viņi šobrīd tiek realizēti. Vai mēs viņus izspēlējam, vai mēs esam tajos iekšā, vai mēs no tiem kāpjam ārā. Kur ir tā vieta, kurā mēs arī pievēršamies tādiem seksualitātes jautājumiem, identitātes jautājumiem? Kur ir tā vieta, kur mēs rodam un veidojam tādas sieviešu ģenealoģijas, ka mēs skatāmies, kādas mums ir bijušas sievietes vēsturē. Nu, Rīgā nav pārāk daudz ielu, kas nosauktas sieviešu vārdā, jā. Nav pārāk daudz pieminekļu.
Tas, kas man šķiet, nu, jādams, runas, ko mēs saucam par laikmetīgo mākslu, bet, nu, es domāju, gan kino, gan literatūrā nereti, kas mulsina attiecībā uz šo te feminisma diskursu vai uz arī attiecīgas kaut kādām kreiso ideju diskursu, cik viņš ir ļoti dusmu pilns, neapšaubošs, dažkārt pat ļoti didaktisks. Un tad ir jautājums, no kurienes rodās nu, šī forma tieši šīm idejām, kāpēc viņa ir mūsdienās tieši šāda, kur pazūd šī apšaubīšana, par ko tu runā, kāpēc šīs idejas pēkšņi nedrīkstētu apšaubīt,
jā.
Lai to izpausmas.
Dusmu pilns, didaktisks.
Ne, es atradu arī tavu sarunu ar Krisu Krausu, kur jūs runājāt par to, ka visa šī Me Too kustība, ka tur ļoti daudz kreisi noskaņotā sabiedrībā, viņi saka, ka nu, parādās šī nu, dusma problēma.
Jā, un kurā brīdī dusmas kļūst par problēmu?
Ka viņas kļūst to didaktiskas, nu, pazaudē šo te šaubu momentu, kas ir jebkuram vēsam skatienam svarīgs.
Tavs vērums, nu kā es varu apšaubīt? Mēs varam, protams, tur tā kā lūdzu parādi man, kur tu to esi redzējis. Nu, droši vien mēs to nedarīsim šajā studijā. Nu, otras puses, es varbūt teikšu tā, es arī negribu pilnībā izslēgt dusmu momentu. Bet es vēlos uzsvērt, ka feministiskās dusmas vai, nu, teiksim, mēs varam arī teikt, tur ir arī, teiksim, black rage vai šīs melno cilvēku dusmas, vai mēs varētu varbūt teikt arī par vides aktīvista dusmām, ka tās ir pamatotas dusmas, dusmas kā enerģija, kas var transformēt sabiedrību tādā veidā, ka mums visiem pēc tam būs labāk dzīvot. Protams.
Varbūt.
Labi. Tu vari šaubīties un mans mērķis nav tevi pārliecināt.
Par agru, par vēlu. Ar šādiem jautājumiem 2001. Gadā nāk klajā Latvijas Universitātes dzimtas studiju centra sagatavotais rakstukrājums, kas aplūko feministisko ideju kontekstus un pieejas Latvijā un plašākā reģionā. Temporālais pretrunīgums ir tikai viens no izaicinājumiem, ar kuriem jāsaskars feminisma pētniekiem Latvijā un Austrum Eiropā, kur ar vienu ir izplatīts uzskats, ka feminisms Latvijā jau ir bijis, turklāt nepiekā laba nav novedis. Tas saistīts ar sociālisma mantojumu atstāto dzimumu vienlīdzības idejas kropļojumu, kas daudz cilvēku pieredzēs palicis kā laiks, kad sievietē bija jāstrādā kā vīrietim, proti jāveic smags fizisks darbs. Kam sekoja otrs darba cēliens mājās, sarūpējot visu ģimenei nepieciešamo preču deficīta apstākļos. Citvien izskanāt pārliecība, ka feminisms, kas nu ietērts dženderismu drānās, ir rietumu liberāli ievazāta ideoloģija, kura ir pretrunā gan ar latvisko dzīvesziņu, gan ar nacionālās valsts interesēm un par drošību. Šo feminismu versiju, lai arī vairāk tā izklausās pēc salmu vīra argumenta, lolo virkni sabiedrības grupa, tostarp tās, kas tic, ka karš Ukrainā saliks visu savās vietās, atjaunos normālo dzimtas kārtību. Tā 2022. Gadā portālā Ārts teritorija rakstīja Jāna Kukaina. Cilvēki vienkārši ļoti ātri mēdz sastīdēties par šiem jautājumiem un sāk, es nezinu, viens otram uzbrukt, jo nu, vienkārši šie jau ir jautājums par politiskiem uzskatiem, viņi mēdz nu, atšķirties cilvēkiem. Ka šīs idejas kaut kādā ziņā, nezinu, kāpēc konfrontē sabiedrību un, ja tu saki, ka dusmas par kaut kādām konkrētām sociālām vai globālām negācijām var vērst sabiedrību nākotnē par labu vai kaut kādā labā virzienā ļaut attīstīties, tad mums būtu kaut kā netik konfrontējoši jārieģē, ne uz to. Tāds paradoks mazliet veidojās.
Zini, man šķiet, ka mēs runājam šo brīdī jau par divām dažādajām lietām. Viens ir tātad, kādi ir šie cilvēki, kas veido Latvijas feministisko kultūru. Un, manuprāt, ir aplami sākt analizēt viņa personīgās īpašības, jo tā ir argumentācijas kļūda. Mēs nekad neteiksim, man nepatīk filozofi, jo filozofi ir dusmīgi cilvēki. Skaidrs, ka filozofi ir ļoti dažādi cilvēki.
Nu, izpausmes jau parādās tekstos, jā, es nezinu, kādi
jā,
cilvēki.
Ko nozīmē dusmīga izpausme tekstā arī? Vai tad, ja tas būtu kāds ģeniāls vīrietis mākslinieks, vai mēs to pašu izpausmi aprakstītu ar dusmu zīmi, kā arī negatīvu?
Protams.
Bet saproti, ir aizspriedumi pret dusmīgām sievietēm vispār. Jo mums ir šī iemācīts, ka sievietēm jābūt laipnām un jaukām. Un sieviešu klātbūtnē pārējiem ir normāli justies jauki, pieņemtiem, atbalstītiem. Un tikko sievieti sāk dusmoties, teiks, ak, šausmas. Vīrieši dusmojas ļoti daudz, bet tas šķiet tik normāli, ka mēs to pat nepamanām. Nevienam vīrietim nepārmetīs, tu esi dusmīgs. Vai arī, ja pārmetīs, tas nebūs tas pats pārmetums kā sievietei. Saproti?
Tad jā, es pārformošu, varbūt savādāk, kādēļ šīs konkrētās, nu, fiksim, feminisma idejas vai diskusijas ir tās, kas ļoti bieži, nu, eskalē šo konfliktu sociālos medijos.
Jā, un saprot, viņi jau var eskalēt, un tas jau nav tikai tāpēc, ka eskalācija rodas arī tad, ja tu kaut ko pasaki absolūti mierīgā balsī.
Ja, nu, Twitterī jau neviens nedzird to balsi, kā
tāds raksts. Nu, labi, es arī nezinu, vai Twitteris ir, nu, tikai, esam tādā labākā platforma, kur rodas auglīgākās diskusijas.
Pētniekam jeb kas ir darīgs.
Jā, bet skatoties, ko tu, nu, gribi pētīt, vai ne, droši vien. Nē, nu, eskalācija rodas, ka tāpēc, ka feminismam ir divi principi. Viens ir tāds tiešām, nu, tātad pastāvošo kārtību un hierarhiju, kritiski iztaujājoši ar tādu tendenci, tā kā pārbaudīt, vai tiešām tā tas ir. Feminismas ir, tā kā viņš pieder plašāk runājot pie kritisko teoriju loka, kopuma, kas tiecas vēstīt, ka lietu kārtība, kas mums liekas pilnīgi dabiska, pašsaprotama, normāla un varbūt pat laba, patiesībā ir radīta. Un, ka viņa ir nosacīta un viņa ir maināma, un arī ir mainīga.
Ja to mēs varam pieņemt, ka jā, ka viņa ir radīta un ka viņa ir maināma un mainīta, bet nu, jautājums ir par to brīdi, kurā mēs esam šeit, un, pieksim, nu, kā mēs aizgūstam tēmas vai idejas, par kurām runāt un domāt, un kādā veidā tās nu, padarīt pa savām. Es skatījos arī to, es pētījusi nu, šo aspektu, kādā veidā Austrumeiropā, postsociāliskā sabiedrībā, feminisms vai šīs idejas, par kurām runā Amerikas Savienoto Valstu filozofi, tiek padarītas par idejām, kuras attiecinātu uz sabiedrību, kur atrodas pavisam citā vietā un kontekstā. Kā tas, nu, kā mēs importējam šīs idejas?
Jā, nu atkal.
Kā viņas importējas?
Jā, ideju imports, jeb šī ideju cirkulācija. No vienas puses, nu, tas ir tā kā absolūti nu, tādas veselīgas kultūras pazīme, jā, ka idejas nāk un iet, un katrā jaunā vidē, kurā šī ideja ienāk, viņai bieži vien arī rodas nu, kaut kāda lokāla adaptācija, variācija, ko, teiksim, arī pētnieki reizēm apzīmē ar šo hibriditātes jēdzienu, respektīvi, ka neviena jau ideja tīrā veidā vairs nepastāv, ka viņa nonāk citā kultūrā, un ka tas ir ļoti, nu, absolūti normāli, tas tā tam arī jābūt. Jo tad, kad mēs iestraikstam savā šaurajā rāmī, un ka mēs esam tagad tikai šīs ir tās idejas, un no viss pārējai norobežojamies, nu, tad tā nav tāda pārāk veselīga situācija. Bet, ja mēs runājam par tieši Austrumeiropas kontekstā, protams, mēs nevaram noliekt, ka pastāv šī, nu, epistēmiskā nevienlīdzība. Ar epistēmiskās nevienlīdzības iedzienas tiek apzīmēta situācija, ka, nu, teiksim, tā zināšanu radīšanas centri nav izvietoti visā pasaulē tā kā vienmērīgi. Mēs labi saprotam, kur ir šīs te zināšana, nu, teiksim, citadeles, kur ir vislielākais finansējums, naudas apgrozījums.
Ivy universitātes, jā.
Nu, piemēram, jā. Uz kurien aizplūst gudnu smadzenes, un kur viņa saņem vislielāko algu par darbu, kur viņu pētījumu gūst lielāko redzamību un tā tālāk. Skaidrs, ka šeit Austrumeiropa, nu, ir tāda epistēmiskā perifērija, un te ir arī, nu, tā tas jautājums, nu ko mums darīt? Ko mums ar to darīt?
Atrodoties perifērijā?
Jā.
Nu, arī Kants dzīvoja perifērijā, man šķiet.
Jā, piemēram, nu, kaut kādā nozīmē perifērijā. Respektīvi, bet kas ir no šīs perifērijas priekšrocība? Vai ir kāda priekšrocība perifērijai? Un ir tādā šie pētnieki, kas saka, jā, perifērijas priekšrocība ir tā, ka viņai ir iespēja apšaubīt centru. Atkal, lai to izdarītu, protams, mums vajadzīgi līdzekļi. Un, protams, ka mums nu, nav šeit ne tik daudz naudas, ne tik daudz smadziņu, lai mēs varētu, tiksim, nu, tādu piedāvāt kaut ko līdzvērtīgu, nezinu, Oksfordai. Jā. Un par to, tiksim, arī ļoti liels jautājums saistās, nu, kādā valodā mums vispār ir tad jārunā.
Radījums Brīvības bulvārs. Sarunas par to, kas notiek, un ko mēs par to varam domāt.
Nu, mēs diezgan daudz vēl nodarbojamies ar tā saucamo galvu skaitīšanu. Nezinu, cik ir reprezentētas sievietes, vīrieši, vai arī tajā aspektā pasauli ir gājusi tālāk. Un mēs turpinām skaitīt galvas.
Zini, kā skaidrs, ka grāmatvedība nav feminisma, teiksim, tā mīļākais darbiņš. Ja es tā vispār drīkst runāt visu feminismu vārdā. Bet no otras puses, kamēr mēs skaitām un mēs ieraugām, ka tur, nu, trūkst tā līdzsvara.
Nu, mēs sakām, ikdienas apziņas līmenī dažreiz uz politiskiem procesiem Latvijā sievietē paveicies. Nu, ir šis tāds
jā, nu tu atsaudzies uz šo te, nu, piemēram. Nu, tad atcīrotas mums tas ir arī, mēs pārstāsim skaitīt tad, kad vairs nebūs vajadzības skaitīt.
Un kad nebūs tā vajadzības skaitīt?
Nu, tad, kad mums būs tā līdzvērtība ne tikai publiskajā, bet arī privātajā sfērā, piemēram.
Jo es vienkārši domāju, vai tas feminisms arī, nu, tu paties rakstījis un runājis par to, ka tas ir vairāk par kaut kādiem iekļaujošiem principiem, ne tik daudz par tādiem. Šis jau ir tas 19. Gadsimta beigu jautājums, par ko tas, kad tas feminisms radās šī skaitīšanas nepieciešamība.
Jā, nu tātad acīm redzot, tā runa par 19. Gadsimta beigās, tad ir šī klasiskais liberālais feminismas, kas runā par sieviešu tiesībām, jo tiešām tajā situācijā sievietes nedrīkstē ne tikai vēlēt, bet arī iegūt izglītību, viņas nedrīkstēja strādāt, viņam, ja arī strādāja, viņam vajadzēja oficiāli atļauju no vīra, respektīvi viņas likumos bija ierakstīts, ka sievietes dzīve ir atkarīga no vīrieša, viņas ģimenei, kas ir tēvs, vecākais brālis, vai vīrs, ja. Nu, tad uz šī fona rodas feminismus, kā tad kustība par to, ka, nu, halo, tad varbūt mēs varētu arī sievietēm mazliet iedot tās politiskās tiesības, kuras pieejamas vīriešiem.
Tad pēc 140 gadiem mēs nekur tālāk neesam aizgājuši.
Ne, protams, ka mēs esam aizgājuši. Ja mēs nebūtu aizgājuši, es šeit nesēdētu. Tu runātu tikai ar vīriešiem šajā studijā.
Par sievietēm.
jā, un tas, ko jūs runāt, es nezinu, es gribētu to dzirdēt, Ginda. jā. Mēs esam aizgājuši tālāk, bet, nu, redzi, kāpēc liberālais feminisms nav tāds universāls risinājums visām problēmām? No vienas puses, protams, ka mums ir vajadzīgas tiesības, bet praksa rāda, ka nodrošinot tiesības, tāpat ir ļoti liela problēma daļa, kas, nu, kuru nevar atrisināt ar to. Vien, piemēram, es gan nezinu, Latvijā tas regulējums visu laiku mainās tiesiskais, ka sievietē, kas cietusi no intīmā partneru vardarbības, viņai ir tiesības izsaukt policiju. Viņai ir tiesības. Viņai ir tiesības parakstīt papīru, ka viņa lūz, lai šo partneri nošķir no viņas. Un daudzas sievietes to neizmanto. Un tas parāda to, ka ar tiesisku regulējumu
vēl nepietiek.
Tieši tā, ka mums jāstrādā, ka mēs ar tiem ar dzimtes stereotipiem, ar izpratni par to, kas ir normāli ģimenē, kādām jābūt attiecībām starp vīriešiem, sievietēm, ko kurš drīkst, kur ir
šādas robis. Lietas mainās, kurā paaudži, nu, teiksim, vairāk, nu, es nezinu, ir kaut kādas lietas, kur saka, nu, politikā, var saka, nu, tur socioloģiskā paaudze 30 gadu nomainās un arī mainās izpratni par šādām lietām.
Es nezinu, Ginta, vai tā ir paaudze.
Vairāk?
Es nezinu.
Nu, viens saimes ietvaros diez vai var izmainīt tiesisko regulējumu, kā mēs redzam.
Zini, man gribas tiešām atgriezties vēlreiz pie kultūras. Jā, saime dara savu lietu.
Kultūra mainās, un tas diezgan...
Kultūra ir tā, kas bieži vien pievēršas šiem jautājumiem. Vēl ilgi pirms saimā kāds ir pamanījis, ka vispār šāda problēma eksistē. Tajā brīdī, kad saimas tajā dienas kārtībā kaut kāds jautājums izskan, tas nozīmē, ka pirms tam bija šis ilgais dažādu NVO biedrību, nu šīs te grassroots movement, jā, kaut kādas dažādas kustības neformālas, kas ir radījušas, nu, šo nevar teikt, vai tā būtu kā tāds sabiedrības briedums, ka mēs esam tagad spējīgi jau uzdot nopietni šo jautājumu, bet kaut kā, ka ir nu, bijis šis te darbs, kaut kāds tas uzcildīšanas darbs, ka beidzot tad sāk vārīties. Un tad ir tas burbulis, un tad mēs varam, ok, šis mums ir jārisa.
Ievas Jūtners darbs Sniega ir laikmetīgā Judītas un Holeferna stāsta interpretācija. Lesmas feministiskā vēlme turpina izkopt džentileski pieteikto skatījumu uz sievieti kā vēstures virzītāji, ierastās lietu kārtības apšaubītāji un savas tautas atbrīvotāji, šoreiz atmodas laika kontekstā. Tomēr Holoferna nocirstā galva simbolizē arī Ievas Jūtners paaudzes mākslinieču vēlmi pašām pēc savas neatkarības un redzamības, iezīmē jaunu tematisko izvērsumu un izteiksmes līdzekļu meklējumus, sašūpojot Latvijas mākslas ainā iedibinātās hierarhijas. Lēzina uzdot nērto jautājumu par sieviešu vietu Latvijas mākslas kanonā, kā arī atgādina par mūsdienās pastāvošajiem dzimtē balstītajiem ierobežojumiem, kas sieviešu politiskos motīvus tiecas tulkot kā privātas intereses izpausmes, bet rīcības spēju saprot vien kā spēju savaldzināt. Tā Latvijas mākslas muzeja izstādes aprakstā raksta Jāna Kukāņa. Kādā veidā tad tā sieviete nu, kultūrā tiek interpretēta šajā te postsociālisma periodā? Vai sieviete kā vēstures virzītāja, vai sievietēm, kuras iesaistās politiskajos procesos, vai ka tas stereotipskais līmenis bieži vien nu, meklē kaut kādus personiskus motīvus, kāpēc tas tiek darīts? Un tad ir jautājums, jā, ka mēs pret sievieti kā vēstures virzītāju skatāmies ar aizdomām. Kaut arī mums ir izcili piemēri, kā Vairvīģa Freiberga ar Latvijas iestāšanos NATO.
Jā, un kāpēc mēs skatāmies ar aizdomām? Man šķiet, tas ir saistīts ar to, ka mēs dzīvojam tādā vispārējā, teiksim, sauksim to tā, kultūras iztēles, tāds lauks. Kā mēs iztēlojamies lietas? Ja es tev palūkšu mūsu klausītājus, iztēloties varoni.
Mūsdienu varoni.
Mūsdienu varoni. Un kas vispār ir varonība? Kā mēs to saprotam? Pamanīsim, ja mēs veidosim tādu aprakstu vai zīmēm, visticamāk tas ir nu, tāds vīrietis, kas tur nu, pārvar grūtības, ir līderis, ir redzams, viņš demonstrē kaut kādas ļoti daudz tās īpašības, kuras, starp citiem, mēs, ja tu atceries, mēs runājam par šām sieviešu un vīriešu raksturu iezīmēm, tur būs ļoti daudz vīriešu, šīs pozitīvās rakstu, nu, tā kā drosme, neatlaidība, izturība, arī noturība tādu ciešanu brīdi, tā kā spēju izturēt kaut kādas sāpes vai spīdzināšanu, piemēram, jā. Un šis ir tas, kas mums vada, un arī mākslā mums ir ļoti līdzīgi, ka mums liekas, ka tas labākais mākslinieks, nu, viņ ir tas brīnumbērns, kurš pēc tam kļūst par vecmeistaru, un kā tu redzi, tur nav vispār sieviešu formā šie vārdi, valodā nepastāv. Tāpēc, kas mums ir? Mums ir mūza, kas ir tikai sieviešu dzimtai. Un tas jau parāda to, kā tā mūsu iztēle darbojas, nu, kā mēs redzam to sievietu vīrieti. Nu, mēs bieži vien domājam, ah, bet ir taču 21. Gadsimts. Jā, tā bija kaut kad, bet nu, ne jau tagad. Bet ir lieta tāda, ka mums jau šis brīdis, kurā mēs dzīvojam, viņš jau nav tāds atomārs, ka viņš rodas šajā brīdī un pazūd šī brīdī, un mēs esam uzreiz hop nākamajā brīdī, kas ir pilnīgi. Tā ir tā pēctecība. Un mēs, nu, tās tradīcijas, tas, kas ir bijis, ir mums tā kā mums apkārt. Mēs turpinām dzīvot arī to pagātni, arī šajā te mirklī.
Tas ir, ka viņa nepazūd. Arī tie stereotipi jau nekur nepazūd.
Es domāju, ka varbūt tā, ka viņa pazūd paši no sevis. Varbūt tā, ka viņa pazūd ar tādu piepu.
Ar tiesisku regulējumu.
Arī tās noteikti, jo tas, ja tas viss notiktu dažādos līmeņos, būtu gan tiesisks regulējums, gan, teiksim, skolās kaut kādas kampaņas par to, ka pušiem ir okei raudāt un meitenēm ir okei, tur, nu, kaut kas kādi ir tie stereotipi. Ja tas būtu ģimene, ja tas būtu mākslā un kino, ir viens no argumentiem, kāpēc māksla ir īpaši labs propagandas līdzeklis. Nu, respektīvi, varbūt propagandas ir pārāk atkal tāds vārds, kas var radīt tādu.
Tur mēs līdz tādā didaktikai.
Jā, es nezinu, vai es gribu nonākt līdz didaktikai. Bet, teiksim, kā tā māksla, kā viņai izdodas, kāpēc viņa ir īpaši labs rīks paust dažādas idejas. Tāpēc, ka tad, kad mēs aizējam uz muzeju, mēs zinām, ka mūsu priekšā ir kultūras vērtība. ka tas ir kaut kas viens no labākajiem, ko ir radījis, viens no labākajiem cilvēkiem, kas mums kādreiz vispār ir bijis. Ka šis ir jau tā kā ar to zelta auru apaudzis artefakts, ja? Un mēs, wow, tiešām, cik, un tur ir meistarība un stils, un ir mākslas vēsturnieki, tur tāds apraksts, un mēs rodam, ka tā ir daļa no Latvijas kultūras, daļa no Latvijas identitātes, un tā tālāk, un tā tālāk. Un mēs jau, kuram no mums būs tā dūša, ka mēs teiksim, paklau, bet kas te patiesībā ir attēlots? Kāpēc tur ir tā? Un kāpēc šī darbā atkal ir tieši tā pat māksla, kas tiek pasniegta kā tāds kultūras destilāts? Mēs viņu uztveram nekritiski bieži vien. Ja mēs viņu tā arī uztveram kā labāko, ko cilvēce mums var sniegt. Tātad intersekcionālā pieeja, viņa tiek formulēt, nu, būtībā 90. Gados tas kļūst par tādu jau feministisko teoriju, nu, tādu jau mainstreamu, nu, bez kā vairs nevar iztikt. Šī teorija pauš, ka, lai mēs nevienā gadījumā pievēršanās dzimumam vai dzimtei, šeit atkal viena teorētiska diskusija, šobrīd varbūt neaiztiksim to, nav pietiekama, lai aprakstītu visu situāciju. Sākotnēji šo ideja patiesībā formulē tā sauktā melnā feminisma pārstāvis, kas teica, mēs nevaram cīnīties pret seksismu, ja mēs necīnamies arī pret rasismu, jo tas, nu, melnā daļa sieviete nevar nošķirt sevi. Viņai nav tādas viena daļa, kas ir sieviete, un otra daļa, kas ir melnais cilvēks, ka tas ir saplūdus identitāte. Un tad viņš, nu, pamazām tā kā šo melnā daļa no sieviešu lesbiešu feministis teica, halo, nu, labi, tās ir jūsu heteroseksuālo sieviešu problēmas, par kurām jūs tur runājat, bet mums tomēr ir savas, un vai mēs arī varam piedalīties jūsu ballītē, vai tā kā jūs gribat tā kā tos vārtus nosargāt un mūs tā kā tur nelaist, ja? Un šis, viņš ir kļuvis sazarojies, un tas nozīmē, ka sieviete pati par sevi, tāpat kā vīrietis, ir tikai viena no šīm identitātes aspektiem, kas ir jāņem vērā veicot jebkuru rūpīgu analīzi. Ko tas nozīmē mums, esot Rīgā šeit, tas nozīmē, ka, ja mēs runājam par feminismu Latvijā, protams, ka mēs runājam arī par šo Austrumeiropas politisko situāciju, vēsturisko situāciju, pilnīgi skaidrs, ka, teiksim, sievietēm Latvijā visticamāk būs kaut kādas citas vajadzības, citas tās prioritātes nekā, teiksim, sievietēm Austrālijā, sievietēm Ķīnā, sievietēm Amerikā un arī, mēs varam sazarot vēl vairāk šo lauku, runājot, ka mums noteikti ir kaut kādas sievietes pilsētās, kurām ir kaut kas viens vajadzīgs, un sievietes lauku reģionās, kurām varbūt vajag kaut kāda cita veida, jā, no šos te mehānismus vai vajadzības, vai ko viņas vēlas. Un līdz ar to, ja mēs runājam, tad tā intersekcionalitāte nozīmē to, ka mēs esam ļoti vērīgi pret šīm lokālajām iezīmēm.
Un tāpēc ir vajadzīgi pētīja.
Nu, ne, nu, viss, kas ir pētījumi, mākslas darbi, un atkal, un es gribu vēlreiz tiešām atgriezties, ka bieži vien mākslas darbi ir tie, kas to ļoti labi atspoguļo un parāda šo specifiku. Piemēram, Aija Jurjāna, kas ir nu pat tās arī tāda, nu, zināmā mērā, jaunatklāta mākslinieca.
Jā, bet jā, Aijas darbi jau bija tapuši kad? 90. Gadu sākumā, 80. Gados no senāk.
Un tad mēs tā kā nuskatāmies, re, kā tad tas tur parādās. Nu, re, tur tā kā tā profesionālā dzīve, un tad tā ģimenes dzīve, kā viņa tur tajā virtuvē satiekās. Jā, tas Caravaggio tur ir viņai pie tās virtuves kalendāru, un tad tur ir gāzes plīs ar 4 katliem. Jo tik daudz bija jāgatavo ēst, nevis uz viena riņķa, bet uz 4 riņķiem vienlaicīgi. Un tad mēs skatāmies uz šiem mākslas darbiem, un mēs tur varam ieraudzīt šo sabiedrības atspoguļojumu.
Paldies, tā bija filozofe, feminismu teorija pētniece Jana Kukaina, mans vārds Gins Grūbi, raidījumi ierakstīt Toms Šits un Montēja Nora Mīcpapa. Paldies.
Paldies tev.
Brīvība ir brīvība, nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēks laime. Tā teica Jesai Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem, radījumā Brīvības bulvārs.